У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Анатоль Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. У Гомелі не працює 90% маршрутних таксі. Олександр Лукашенко узнагородив орденом з Карини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зімовського. У білоруських турмах буде новий керівник. Їм призначений Валерій Яромкін, який дагетуль керував гомельською міліцією. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Це інше, після новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. У американському штаті Айова на передвиборчих сходах демократичної республіканської партії кокусах визначені претенденти на посаду президента США. Кокуси у Айові – це традиційний початок виборчої кампанії у Америці. У республіканців найбільшу підтримку отримав Майк Гакобі, білий губернатор штату Арканзас, він має 34% голосів. У демократів сенатор Барак Обама набрав 38% голосів, йон опередив билого сенатора Джона Едвардса і сенаторку Гіллари Клінтон. Після 8 студеня у штаті Нью-Гемпшир пройдуть праймериз – першісні вибори кандидатів обидвох партій. Кінчаткові республіканці і демократи визначаться з кандидатурами на партійних сходах у другій половині року. Вибори президента США призначені на листопад. У Пакистан прибула група британських слідчих для допомоги у розслідуванні забойства лідерки опозиції Баназір Бхута. Поводле уладу Пакистану, Бхута загинула у виніку удару головою об дах машини при бомбовим нападі воєвнику Аль-Каїди. Партія Бхута заявила, що у її стріляли і запотребувала незалежного розслідування ААН. Президент Пакистану Парвез Мушараф каже, що запросив британських слідчих, каб отхилити усі підозрення у дотичності уряду до забойства. Сьогодні у Косові новообрані парламентари склали присягу, як чекається на першій сесії нового парламенту, буде обіщена незалежність Косова. Дві найбільші партії у парламенті, Демократична партія і Демократична ліга Косова, виступають за те, щоб провінція стала державою незалежною від Сербії. У Грузії завершилася реєстрація кандидатів на президентські вибори, які мають відбутися завтра. Тим часом у Грузії у місті Застафоні напередодні вибору учинено напад на офіс лейбористської партії, потерпілих нема. У Кенії опозиція закликала провести нові президентські вибори, щоб вирішити політичний кризис і спинити гвалт у країні. Це був випуск новин. Наступний слухайте у нашій програмі «Праз полугодини».
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Отдел міліції по громадянстві і міграції повідомив Анатолію Лябєцьку, що той не має права виїзду за межу. Лідера об'єднаної громадянської партії обмежували у гэтым праве на той підставі, що він фігурує як подозрений у кримінальній справі. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Справу амаль 4 годы тому завела Менская городская прокуратура поводле артикулу о поклёпе на президента Беларуси. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства до 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрили у выказваннях, якія Анатоль Лебедько зрабіў у праграме Миколая Сванидзе «Зеркало» на телеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатоль Лебедько згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
І мне тады паведамілі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі. Аднак тыя не выконваюць спагадненне аб прававой дапамозе.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Миколая Сванидзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатоль Лебедько кажа, што пазіцыя Миколая Сванидзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Миколая Сванидзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сванидзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатоль Лебедько. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты спецыяльным штампам для выезда за межы Беларусі. Гэта знікла якраз вось цяпер пасля паездкі ў Вашынгтон.
Пресовая служба Министерства внутренних справ Олег Слепченко не бачит политических причин в том, что Анатолий Лебедько потрапил в список невыездных. По воле его слов, с 1 студеня начал действовать новый порядок, и теперь особы, которые проходят в криминальных справах как подозренные, автоматично становятся невыездными. Ранее это регулировали следствие, беручи подписку про невыезд.
Либо подозреваемого, вот еще одна категория, подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу, до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано положение.
Збирається Анатолій Лебедько обскаржить рішення діла по громадянстві і міграції. Політик звертає увагу на те, що закон не дає йому такої можливості. Покуль моя задача – притягнути до цієї історії максимальну увагу, бо гетак можуть потерпіти і інші громадяни, сказав Анатолій Лебедько.
Нагадаю, что от Нового года отбылася долгочаканная отмена штампа дозволу на выезд у пашпортах белорусских граждан. На помежных пунктах начала дейничать автоматизованная система контроля документов, якая працуе и с базой даденных про особов, яким часово заборонены выезд за мяжу. Як официально поведомлялося, у списе невыездных могут быть до 100 тысяч особов. Між тим, супрацовники КДБ протягують цікавиться заміжними поїздками білоруських студентів. Вони телефонують активістам молодівого демократичного руху і пропонують їм зустрічі у службових кабінетах чи на вулиці. З подробязностями Любов Луньова.
Студентка Державного університету фізичної культури Тетяна Тішкевич оповіла свободі, що їй потелефонував супрацовник КДБ і пропонував зустрічу.
Телефонував супрацовник КДБ, представився тільки після моєї просьби. Як Вадим Піскунов? Він сказав, що йому необхідно зі мною порозмовляти на кону заміжних поїздок. Сказав, що можна зустрітися ніде у городі, коли у мене мало часу. За останній рік я була у Польщі, Литві і Україні. Ну, я розумію, що супрацовників КДБ цікавить ця тема, тому що основні залігати цих поїздок – це наша молодь.
Нагадаем, летось у травні Тетяну Тішкевич збили спецназовці під час розгону молодівої акції супроць скасування льготов. 16 жнівня її знову збили, коли розганяли акцію солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнів. Тетяна трапила у шпіталь з страсінням мозгу, шматлікими побоями і запаленням нирок. Дівчина вчиться на другім курсі Білоруського державного університету фізичної культури на тренера конного спорту. Летось Тетяна була в Україні, Литві і Польщі. Вона оповіла, що для її сябру інший супрацовник КДБ так само намагався вивідати інформацію.
Днями КДБшник телефонував так само моєї сябровці і пропонував його зустрічу. І він представився як Андрій. Фамілію він не казав, і він казав зайти у КДБ, у службовий вхід, де він зустрічає, чи у кабінет номер 17 на третьому поверсі.
Активістка молоді партії БНФ Наста Олександрович повідомила свободі, що супрацовники КДБ перш за все імкнуться зав'язати контакти з новичками, які недавно стали сябрами незарегістрованих молодівих організацій.
Для активістів білоруської опозиції ладяться одностайні навчальні семінари. Спецслужби так само про це відомляються і зрозуміло, що їх цікавить і тема, і вогулі удільники. Супрацовники КДБ, напевно, шукають легкі криниці інформації. Це така вже практика у них вишуковувати нових людей, ладити з ними розмови. Ці розмови можуть бути як у навчальних установах, а активісти молоді БНФ запитували і у аеропорті так само, на кон тема у семінару і вогулі, що вони робили за межою.
Сьогодні у державних університетах заховується практика, поводлі якої студент мусить брати у деканаті дозвол на заміжну поїздку. Коли школьник збереться за мяжу, аналогічну довідку йому повинен видати директор школи. Апроч того, неповнолетнього без довідки від батьків, засвідчений нотаріусом, за мяжу не пропустять.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Лідери предпринимальницького руху заявляють, що акція протесту буде протягуватися до 15 студеня. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
У 17 годинах на площу Солігорську відбулася зустріча активістів предпринимальницького руху. Інформує сябра Архкомітету для створення громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Олександр Цацура.
Ми на площі у елки збираємося, що ми не маємо права зібратися, що ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок випустив, роздав його, обмінялись інформацією. А на ринках мало у нас, вообще, може, якщо від сили 20 точок було відкрито, ну це в процентах 5.
У Бірості на сувязі лідер регіональної суполки громадського об'єднання «Перспектива» Віктор Чайковський.
Сьогодні більше 90% не працює. Ринок за Сумом 3 чоловіки, старий город теж 3 або 4, Слов'янськ Харківський ринок, гостиний двор. Мало-мало людей. У нас же был и форум, и митинг, и резолюции направлены и Брестским ладом, и президенту.
Про ситуацию у Гомеля поведомляет активист предпринимательского руху Александр Рубченя.
Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накерованы супрац президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкористовывать працу наиманных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер кампании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большей частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
У Гомелі перестали ходити каля 90% з більш як півтисячі маршрутних таксовок. Сотням гараджан зробилося нашмат тяжей добиратися раніцей на працю, а увечері додому. Громадський транспорт переповнений. Керівники місцевих транспортних відомств зв'язують спинення праці маршрутних таксовок з необхідністю переоформлення їх уладальників, індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Цього потребує указ номер 760, який набув моц з 1 студеня. Сьогодні, як і вчора, могильовські предпринимальники вийшли на центральну площу Леніна протестувати супроти президентського указу номер 760. Репортаж з Могильову.
Коля полторы сотни предпринимальников простояли на площади Ленина близу двух одинов. Яны чакали огучивания выников працы рабочей группы, якая учора мелася скласти потребований до Ураду Беларуси и президента. Перед 12 годиной представница рабочей группы старшиня одной из городских радов предпринимальников Лариса Высотина поведомила, что потребования сформулированы и уже досланы у Менск. У гэтым я и запевнил первый наместник старшини Гарвыканкаму.
Олег Александрович сказал,
что лист отправили у Менск, тому не треба тут сбираться и стоять. Дочакаемся отказу с Менску. Улады пошли нам на сустрыш и дослали наш лист у Раду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как на рыжце вышел указ об предпринимательстве у Беларуси. Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, застались незадоволенные выниками акции протесту.
10 тысяч могилёвы предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не все эти люди.
Да пускай 80% хотя бы выезд.
Когда люди будут здесь, тогда будет результат.
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, елка. Кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским горвыканкаме под старшинством наместника старшини Ураду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У горвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей горвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы предпринимательства Комитета экономики облвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. З них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выканали потребование президентского указа номер 760, перерегистровались у приватные унитарные предприемства.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, ці дадуть пльон протести приватних предпринимальників. У розмові беруть удел координатори предпринимальницького руху по Мінську Олександр Таустика і Олександр Макаєв. Експертизу ви почуєте одразу після випуску новинок. А зараз основні теми дня. Анатолій Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підстава називається «Припинена кримінальна справа». Четвертий день запору у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніже за 40%. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Про різних лауреатів ордену і ставлення до цієї узнагороди Ганна Соус.
Як виникає з указу президента, Олександра Зимовського узнагородили за високі досягнення у професійній діяльності, а так само за підрихтовку дитячих конкурсів пісні «Євробачення». За гэта ж разом з Зимовським узнагароджений ягоний намеснік Юрий Азаронак. Ён став заслуженим діячом культури Білорусі. Сам же переможця дитячого «Євробачення» Алексей Жигалкович отримав тільки подяку від президента. У розные годы орденом Франциска Скорины гоноровали российских выконавцев Надею Бабкину и Миколая Баскова, которые брали удел у передвыборной агитационной кампании за Александра Лукашенко. Эту узнагороду отримали Борис Ельцин, Геннадий Селезнев и Юрий Лужков, патриарх московский Алексий, французский модельер Пьер Карден и иншие. З беларусаў ордэн Скарыны першым атрымаў мастак Міхаіл Савіцкі. Потым былі Васіль Раінчык, Міхаіл Фінберг, Анатоль Ярмоленка, галоўны рэдактар Савецкай Беларусі Павел Якубовіч. Нядаўна ордэнам узнагародзілі дырэктара дэпартаменту архіваў і справаводства Міністэрства юстыцыі Владзіміра Адамушку. Ён кажа:
это довольно высокая узнагорода. Я лечу, что это узнагорода за гуманитарную деятельность, якой является Державная архивная служба. На самой справе Державной архивной службы было шмат что зроблено.
Орден Франциска Скорины был заснаваны постановой Верховного Совета у 1995 годе и мае уручаться за значные поспехи у справе национально-державного адраджения Беларуси, досягнення у галіне национальной мовы, литературы, мастацтва, а так само пропаганды культуры. Турніцької спадщини білоруського народу. Депутат Верховного Совету 12-го скликання Олег Трусов згадує, що коли Білорусь отримала незалежність, вона мала тільки одну узнагороду – медаль Франциска Скорини.
А вже коли ми робили систему всіх державних узнагород, то тоді з'явився і орден Франциска Скорини. Був там і орден Костуся Калиновського, потім викинули, дальшим цим орденом так нікого не наградили. Може, й до лепшого. Поки б Зимовський отримав орден Калиновського, це було б ще більш смішно. Думаю, що коли влада зміниться, то все одно цей орден і медаль залишиться. Але коли їх будуть некого здоровувати, то, звісно, вже ж таких людей, як Зимовський, там, напевно, не буде.
Я нагадаю, що орден Скорини був заснований як одна з найвищіших державних узнагород у Білорусі за особливі заслуги у галіні національно-державного одрядження. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля наново розпочати розгляд позову молодого громадського активіста Дмитра Железніченки до університету ім'я Скорини. Активіст обскарджує своє відлічення з навчальної установи. З подробязностями Сергія Бламійка.
Суддя Віктор Казачок висвятляв сьогодні аргументи баков Дмитра Железніченки, які перечить університетської адміністрації, і представника ректорату юриста Валера Недоступа. Попереднім разом суддя Центрального району Олена Цалкова признала правильним відлічення студента-видатника з третього курсу математичного факультету нібито за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку. У касаційній скарзі у обласний суд Дмитр Железніченко привів 9 пунктів та у порушенні дійного законодавства під час ягоного адлічення. І у середині снежня колегія обласного суду адмяніла рішення судді Цалковий, говорить Змітер Железніченка.
Обласний суд знайшов порушення у той мотиві розсуду, коли винесла суддя і накерувала справу на новий розгляд. По всіх пунктах моєї аргументації не було нічого сказано у мотиві розсуду. У приватності, це те, що мене відлишили, як кажуть, порушення громадського порядку, не клічено те, що мені там було економічне правопорушення. Ось це просять докладніть суддю, просять докладніть те, що тишиться моїх пропусків в університеті, і як президіум правками, які не мають таких уномоцтв, дав згоду на моє відлишення.
Суд Центрального району тепер у новому складі розглядає справу відліченого студента-видатника. Університет позбавився від молодіжного активіста Желізніченки у вересні, після того, як у вучельню поступив ліст з податкової інспекції про накладений на активіста господарчим судом штраф нібито за незаконну предпримальницьку діяльність. Насамперед, за уділ у організації концерту білоруськомовних бардів. Раніше міліція неодноразово затримлювала Дмитра Желізніченку за проведення різних молодіжних імпрезів.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Огляд дзвінку у нашій програмі вже праз 3 хвилини, а зараз міжнародна тема. У Грузії рихтується до президентських виборів, які почнуться завтра. Сьогодні день тишини, заборона на агітацію. Претендентів на головну державну посаду у Грузії 7. Про передвиборчу атмосферу розкаже Ольга Короткевич.
Оглядальники называют субботние президентские выборы у Грузии референдумом про довер революции Ружев и человеку, який у вынику той революции пришел до улады, Михаилу Саакашвили. У прогнозах аналитика упереважая меркование, что Саакашвили будет перебраны на другий термин. Оппозиция скептично ставится до махчимой перемоги Саакашвили у першем туре. На президентских выборах у Грузии 7 кандидатов. Былый президент Михаил Саакашвили балятуется на другий термин. И он пропоновал дату до терминовых выборов после массовых протестов оппозиции у першей декаде листопаду летость. Поводле Конституции, краиной керуя спикер парламенту Нино Бурджанадзе. Улады Грузии неодноразово заявляли, что за протестами стоит Москва. 40-годовый Саакашвили, який покинул посаду президента для ведения этой кампании, амаль постоянно присутничал у эфирах контролированного державой телебачения. Оппозиционные кандидаты имели значно меньше часу. Критику выкликало новогоднее веншование Саакашвили, який уже не является керуником нации. Поводле мониторингу АБСЕ, державное телебачение отдавало 40% часу для осветления деятельности Саакашвили. У той час, як кандидат от партии новых правых Давид Хамкрилидзе отримал только 17%. Международные назиральники мают и іншие претензии до выборшей кампании у Грузии. Керовник назиральной миссии АБСЕ Дитер Боден.
Ми бачили, що гэта вельмі палітызаваная кампанія, не заўсёды спрыяльная для дыскусіі пра важныя пытанні. І гэта галоўная характарыстыка кампаніі і яе вялікі недахоп. Таксама праблемы са спісамі выбарцаў. Мы зафіксавалі некалькі выпадкаў, калі людзей запалохвалі.
Старшыня Республіканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, адзначае праблему інфармавання. Тэлеканал і медзі, які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адной з апошніх гарачых тэм датычных грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. Паташкацышвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Тры іншыя партыі, левая лібарыская, амаль невядомая партыя за будучыню і прарасейская надзея, таксама прапануюць сваіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Тбіліскі аналітык Гія Нодыя кажа:
з аднаго боку, гэта першыя сапраўдныя альтэрнатыўныя выбары ў Грузіі. І гэта пазітыўны аспект. З другога боку, гэта таксама праблема, бо калі такія высокія стаўкі ў часе выбараў, то, адпаведна, вялікі ўзровень напружання і недаверу.
Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва ўкраіне і Кіргізстане, многія глядзелі на Тбілісі як напрыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем. Праваабарончая арганізацыя Freedom House папярэджвае, што Тбілісі ў пытанні палітычных правоў і грамадзянскіх свабод у 2007 годзе выбралі няправільны кірунак.
Папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі павінны быць вядомыя ўжо ў нядзелю. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача.
Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь!
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шапіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, выходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў.
На самом деле, ведь студенты платят за свое образование, а эти деньги берут и расходуют, никто не знает куда и как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает, ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Працягваем праграму.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив «Радио Свобода», віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси крыніца, с якой народ наш черпает правду.
Майго пляменніка назвалі данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Я не хачу павіншаваць спадара данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з нябёсаў.
Паважаны данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, что вас любят во всем свете. Я вас поравновываю с Максимом Богдановичем. Веншую вас с нараджением, Михась из звездки Карпиловка.
Щирые веншаванне данчику, закранальные спевы и наши вандровки Украину высокого мастацтва.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. У амерыканскім штаце Айва на перадвыбарчых сходах дэмакратычнай рэспубліканскай партыі ў кокусах вызначаныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ЗША. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. У рэспубліканцаў найбольшую падтрымку атрымаў Майк Гакабі, у дэмакратаў сенатар Барак Абама. 8 студзеня ў штаце Нью-Гэмпшыр пройдуць праймерыз, першасныя выбары кандыдатаў абедзвюх партыяў. Канчаткова рэспубліканцы і дэмакраты вызначацца з кандыдатурамі на партыйных сходах у другой палове году. Прэзідэнцкія выбары ЗША прызначаныя на 4 лістапада. У Пакістан прыбыла група брытанскіх следчых для дапамогі ў расследаванні забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. Паводле ўладаў Пакістану, Бхута загінула ў выніку ўдару галавой аб дах машыны пры бомбавым нападзе ваяўнікоў Аль-Каіды. Партыя Бхута заявіла, што ў яе стралялі, і запатрабавала незалежнага расследавання ААН. Прэзідэнт Пакістану кажа, што запрасіў брытанскіх следчых, каб адхіліць усе падозрэнні ў датычнасці ўраду да забойства. У Косаве сёння новаабраныя парламентары склалі прысягу, і як чакаецца, на першай сесіі новага парламенту будзе абвешчаная незалежнасць Косава ў аднабаковым парадку. Дзве найбольшыя партыі ў парламенце, Дэмакратычная партыя і Дэмакратычная ліга Косава, выступаюць за тое, каб правінцыя стала дзяржавай, незалежнай ад Сербіі. У Грузіі завершылася рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца заўтра 5 студзеня. Тым часам у горадзе Застафоні напярэдадні выбараў учынены напад на офіс лейбарысцкай партыі. Пацярпелых няма. Еўразвяз вітаў Узбекістан з нагоды адмены смяротнага пакарання ў гэтай краіне ад пачатку новага году. У заяве Еўразвяз назваў адмену смяротнага пакарання важным рашэннем і заклікаў улады да далейшых рэформаў заканадаўства. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Анатоль Лябедзька атрымаў афіцыйнае паведамленне, што яму забаронены выезд за мяжу. Падставай называецца прыпыненая крымінальная справа, заведзеная 4 гады таму. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. У Гомелі не працуе 90% маршрутных таксі. Міністэрства юстыцыі Беларусі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало ў Верхоўны суд зыск аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. У беларускіх турмаў будзе новы кіраўнік. Начальнікам дэпартаменту выканання пакаранняў МУС прызначаны Валеры Яромкін, які дагэтуль кіраваў гомельскай міліцыяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Хвіліну праз 15 Дзмітрый Бартусік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прадпрымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
З 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк нейкі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі, на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? Спадар Таўстыка.
На рынках отмечается зараз страйк. Есть такая домова, что он будет проходить пеше по 15-е, а потом мы побачим, как дальнейшее деяние улады на это будет, побачим деяние остальных предпринимальников. Зараз вот только что объезжал, был на Гадлёвое Меркольцо, авторынок стройматериалы и на своих Ждановищ. Працуе один человек на 100 по всем Гадлёвым кропкам.
А по инших городах некая есть информация?
Есть информация по городу Молодышно, там точно такая ситуация, не працует. Есть вчерашняя информация по городу Велике, я на так само не працую, ну, не працую Борисов, Минская область. Так само город Могилёв, они выходили на площадь, больше за 150 человек.
Господар Макаев, а так. Вы как прокомментуете, что отбывается теперь на рынках краины?
В этом новом годе предпринимальникам, на жаль, без раскачки придется змагаться, оборонить свои права. Отбывается страйк предпринимальников, який юридично мы оформляем как отпочинок. Это вымушенный отпочинок, бо, на жаль, 760 указ, пункт 1.1, заборонил иметь кропки на гандлевых центрах, на рынках. Я по себе кажу, я с жонкой працую индивидуальными предпринимальниками, у нас по две кропки. Мы податков платим у кишеню державы, каля 7 миллионов, больше за 3000 доляров. Казал тур, что мы працуем по-широму. Это не так. Предпринимальники 200 тысяч, которые сейчас страйкуют. Большая частка, где-то от 80-90% отсотков. По Минску это есть 50, есть, правда, на жаль, рынки, где працуют 90%.
А чему такая вот интересная форма страйку в форме отпочинку с неплатой податков?
Тому, что согласно указу президента, мы имеем право на отпочинок раз в году на 30 дзён. Конечно, было бы юридично вельми докладно, коли бы мы все предпринимальникам дали такую. Но, на жаль, этого не отбылось, бо блокуются сходы уладами и администрации рынков. То есть не дают провести, дать людям информацию, чтобы можно было у податковую и администрацию рынка занести паперы об заходе вымышленный отпочинок. Я думаю, страйк бы был 100%, коли бы дали такую информацию. Это робится, как не могли администрации рынка, урабить уциск на тех предпринимальников, и они могут лишить гандлевых кропок предпринимальников.
Реакция уладов на протестную активность приватных предпринимальников довольно суперечливая. С одного боку, они отстоивают правильность державной политики в отношениях до приватных предпринимальников, заявляют, что не пойдут на соступки. Про это сказал и Александр Лукашенко 30 снежня, и наместник министра экономики Тур на учорашней прессовой конференции. А с другого боку, напередодні Нового года вышел президентский указ, який протягнул на несколько месяцев льготные умовы переходу у статус приватного унитарного предприемства. Як можно прокомментовать реакцию уладов на протестный рух предпринимальников? Господар Таустика.
Коли господар Тур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы пропоновали от наших лидеров, у всех предпринимальников, сустроиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин, то они это смогут сделать. Тогда они на самой справе ничего не боятся, у них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет краины. Первая реакция, это была арешт лидеров предпринимальницких рухов. Это уже, я лечу, что боязливый из их боку. По-другому, отстоивание державных полей на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Для чиновенства тогда не забывается, что держава – это не господар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы люди. И предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто древнее, то держава и чиновенство должны прислуховываться до нас.
Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Толстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадут плен протесты приватных предпринимальников».
Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников?
Реакция покуль вельми жорсткая, бо покуль нема мас предпринимальников оборону своих правов, покуль нема консолидации предпринимальников усіх, то улада будзе так поступать жорстко. Хочу напамятовать державе, что порушаются вельми шмат правов конституции, право на уласность, право на ровность державной и приватной маёмости, право на працу, так само, які страчуются и предпринимальники, и где-то 200-300 тысяч наемных особов. Вялізны социальный выбух будзе. Нема сёння макчы магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па шэраму працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10 ці 20 адсоткаў, якія здолеюць перайсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушана на вуліцу. Прадпрымальнікі падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самая законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрамі і другое пытанне яшчэ. Няма абаротных сродкаў у прадпрымальніку. Даже если 10-20 тысяч здолеецца сейчас новых фірмаў, то няма даже і тысячу крэдытаў выдаць банкам, каб маглі бізнес свой паляпшаць. Другі крыніц даходу мы не маем, як і больше 200 тысяч прадпрымальнікаў. І вельмі цяжка будзе нам аднавіць сваю працу. Я кажу пра тых, хто дакладна не заплаціў падаткі, бо мы з калёс буквально працуем. Дзяржава знішчыла за апошнія два гады нашы абаротныя сродкі, калі павялічыла нагрузку падатковую у 2,5 разы. Калі уведзены был у 2005 годзе, у 285 указам фіксаваны падатак на дабаўлены кошт. І яшчэ учора тур казаў, што вось юрыдычныя фірмы звярталіся з пісьмамі на працягу года, што ім заміналі прадпрымальнікі вясці сваю дзейнасць прыбытковую. Тады трэба дзяржаве даць канкрэтныя прыклады, чым, якім канкрэтным фірмам. Нас сегментаў прыбытковых выгналі і на працягу гэтага года выганялі футры, там складаная бытавая тэхніка. Хочацца пачуць ад тура, дзе мы замінаем якому сектору эканомікі прадпрымальнікі замінаюць. І Лукашэнка казаў напярэдадні Нового года, што мы стварылі шмат беспрацоўя, згробілі там прадпрыемства, лёгкая прамысловасць. Лёгкую прамысловасць Беларусі пасадзілі вовсе не прадпрымальнікі.
Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Вось лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Гарбачоў заявіў, што на 10 студзеня запланаваны сход прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. А з 1 лютага прыватныя прадпрымальнікі прыпыняюць сваю дзейнасць на няпэўны тэрмін. Калі казаць пра апошнюю пагрозу, то каму гэтым можна нанесці шкоду ўладам ці сабе? Спадар Таўстыка.
Ну, по-перше, предпринимальники не несут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якостно и добре працювать. У нас же есть покупники, які уже годами с нами працюют. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добрые, обслуговывание, все добре. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не остается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения, как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Когда мы будем разом отстоять одни и те правы, то и большинство людей с нами будет спортивать. Я лечу, коли ничего до 15-го там, числа не отбудется с боку улады, потепления, поляпшения, умов працы индивидуальным предпринимальникам, то может отбыться страйк с 1 февраля, если вы хотите его называть там отпочинком, течем. Уже докладно не с выплачиванием податков, не с выплачиванием, может, аренды и все такое. Але администрация рынка повинна так само разуметь, что они так само это зубить. Они не знойдут на это месяц сразу, то без завтра, после завтра прадпрымальнікаў. Змагацца будзем, ёсць планы, канешне, будзем змагацца за свае правы.
Гаспадар Макая, вось ваш калега сказаў, што ў прадпрымальнікаў няма больш іншага выхаду, як працягваць змаганне. Але пакуль што, здаецца, акцыі прадпрымальнікаў не вельмі ўражваюць. Напрыклад, два гады таму на Кастрычніцкай плошчы збіраліся на мітынг каля 5 тысяч прадпрымальнікаў. Зараз недзе каля 1 тысячы толькі сабралося. То бок, ці ёсць баявы дух сапраўды ў прадпрымальнікаў змагацца за свае інтарэсы?
У своей массе предпринимальники здольно оборонять свои интересы. Только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывает циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают сейчас працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дома. По Менску, мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых усяго. 200 арэнду не праплачвалі. Гэта кажа, што вот гэтыя людзі ці будуць неяк перафармляцца, ці яны проста зыдуць у нібыццё. Гэта шостая частка рынку, 70% не праплачвалі арэнды каля міра моды. Я кажу пра зеркала, 25% таксама арэнду не праплачвала. Я кажу пра Европу, якая трэці паверх полностью сейчас свободен. Страйк это адбываецца, і я думаю, динамика яго будзе павялічвацца.
Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Таўстыка.
Зараз, конечно, мы уже постарели, зрозумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помежу всеми лидерами. Я лечу, что треба до конца объединяться и больше дипломатично вирішать питання.
Господар Макаєв, а ви як лічите, у чим причина розколу предпринимательского руху? Тут проблема у амбіціях лідерів чи у чим іншим?
У лідерів наших предпринимательского руху так само, на жаль, складані відносини, складані історії цих відносин. Мені вельми приємно, що зараз лідери усі відбросили ці амбіції і готові підтримати будь-які акції предпринимальників. Це відбулося більше після 2-го кастричника, після 10-го сніження більш яскраво. Самі біди предпринимальників заставлять наших всіх лідерів, всі шматлікі наші предпринимальницькі організації об'єднуватися і підтримувати, робити общу справу для заховування всього малого бізнесу республіки.
Вислухали експертизу свободи. Питання, ці дадуть плен протести приватних предпринимальників, сьогодні обмірковували. Координатор компанії за свободне розвиття предпринимальництва по городу Менску Олександр Таустика і керівник координаційної ради предпринимальників города Менску Олександр Макаєв. Вів передачу Валер Карбалевич. Ну а зараз згадаем, что наближаются православные каляды, и это еще одна махчимость поудельничать у нашем конкурсе.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починається перед калядами католіцькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266 39 52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Анатолій Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підстава називається «Припинена кримінальна справа». Четвертий день запору у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зімовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третім місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніжей за 40%. Летось нашому кореспонденту Дмитру Бартусику шмат удалося поїздити по місцинах Купали, Колоса, Быкова, Костюшки. Про заховання культурної спадщини – винікова передача з серії «Подорожі свободи».
Сёлета довелося шмат ездить по вёсках и мястэчках, звязаных с вялікімі беларускімі імёнамі, по мясцінах Купалы, Коласа, Быкова, Костюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дарожную шыльду «Завароты». Гаворыць журналіст газеты «Вольная Глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавіше історії своєї вёскі, ну і думаю, може якісь вестки знайду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оту, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нечто. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало некалькі посилок, і перші були посилки, це здимок з космоса, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегості до цих вёсок. А коли по-русски написав слово «завороти», выдало перші 10, а вже далі не ла, тільки заворот, кишок, і як це лічить.
У вёсці Бычкі на радзіме Василя Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ залапленыя, лакітла залапленая. Жить то добра, а в дрэнное время родился.
И он любил вспоминать детинство свое?
А не особо. Сказал, какое это детинство? Что я видел? Я ничего не видел. И молодые гады так прошли, война это, что он поступил бы учиться в художественное училище. И он рисует, вот сядет, вот будет сядет моментом. И он рисовал даже дуже добра. Один раз приехал в гости, и стол там стоял на кухню. И вот он нарисовал, вот скамеечка она стоит, котелок, вот ведро. І п'яч, і так нарисував, ну так, моментом.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо ловкага. А недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю, и сажу и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, яких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки три я продала тогда. А то дячам поддавала. Да кем сейчас уже не надо, они ковритые. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я проходжу, а она уже ремонты делала, девка Гомелі. Поляду уже зняла колер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же он кухмайка якой. А она и он толщейшего. Так я вот за годы и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдала, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагає жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно, помогає. Вот я наткала уже летощ, за летощ уже это, много рушников. Так я ж продавала их, приедучи из Москвы брали. Без рушника уже ж ты не пойдешь никуда.
Вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыт быў, жыт гаспадарыў ганай карчмой. Торговал ганы жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложат танцы зробяць, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гану гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. Вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы? Мы не поляки.
А, один был такой. И я помню. Помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я же, ну, каля хлопца. Так там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел. Толпека его фамилия. І, а вот гэты вершык, што ён канчаў, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, ён прапу.
У 39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю?
Таўпека.
Гэта Радыё Свабода. Змітер Бартосік ділиться найбільш цікавими моментами своїх подорожжів по пам'ятних місцинах Білорусі. І наступний маршрут у Купаловські місцини.
А зараз історія про ролю одного чоловіка у захованні культурної спадщини. У Бяларучах, що під Лагойськом, неколі вучився Янка Купала. І як часто гэта бывае, факт ягонай вучобы у самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Евгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купалы, кедві. Подійшла Францону Джонсу Купала, тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить, дітки мої, вучився він в цій школі, а спросіть у Бадю, а спросіть Марію, то сестра Янка Купала.
Дивное отчувание. У Беларучах усе рассказывают про Купалу с такой правдивой интонацией, быцам яны ведали его особисто.
Такий он был задумчивый, такий музыкальный, такий ранимый. У 6 год, говорить, сяде і нечто думає, нечто сочиняє, говорить, а що він, нікому нічого не говорить. Ну, такий просецький хлопець був. Це вже потім некий шляхетний гонор отнекуль взяли. Ну, але ж з той грамоти, яку Білорусь отримав, так і прожив все життя.
Але сапраўдный будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады уже там, коли ми на третій сутки почули, що за Мінськом, і Бог знає, де. І тут тишина. Нічого тут, синок, нічого, я тебе Богом божуся. Нічого тут не було, ніхто тут не защищався.
А літерально у 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – это не только палацы и сядзібы, это еще и живая творчасть людей. Часам сярод самодзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто дагнуцца не паспеў, нешта рупны сее, ні каня, ні вараны, ні капейкі грошы, нават дошак для труны не знайсці. Хороших.
А вы не боитесь?
А лишь как я бачу этот разлад, развал, и лишнюю говорку, и ману, так я вот скажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да я, так поедем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить. Советский Союз загубили хлусня, загубить и Беларусь. Так что стойте за правду.
Змітер Пісер Бартосік згадав найбольш цікаві моменти своїх подорожжяў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе.
Я нарадзіўся тут. Я буду жыць тут.
А зараз Сергія Вламейка пра тэмы, якія прагучаць у заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам кнігі «Лісты з лесу» Паўлам Севярынцам, развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», а таксама гутарка з Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні.